Radio Libertas, the first educational radio station in the eastern part of Pampanga. Radio Libertas, ang puso ng bayan.
Good afternoon, Christians, and to all our listeners.
Wondering on what to do next, or just wanna have a sample to flex?
Your afternoon barkada is here, and welcome to Christian Beats, where every heart meets. This is Janessa Daniela Simbilio.
And this is Demrick Lapus. We are your DJs for today's online kwentuhan.
Time check. Ang oras po natin ngayon ay 5 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon, 11 araw ng Pebrero, taong 2022.
Isang mapagpalang tanghali po sa lahat ng aming mga tagapakinig at tagapanood sa Facebook Live ngayong oras na ito. Kamusta pa kayong lahat? Siguradong isang masayang araw na naman ito, lalo na sa mga mag-aaral. Dahil ang araw ng Biyernes ay palatandaan na nakayanan na naman natin ang isang linggo online class at paggawa ng mga written works o performance class sa school.
Tama ka dyan, partner. Naku, kahit ako ay masaya ang pakiramdam sa araw na ito dahil alam kong makakapagpahinga ko bukas at sa linggo kahit papaano.
Yes, partner. Kahit ako man ay naghihintay sa mga araw na Sabado at Linggo, pero mukhang sa buwan ito ay iba ang hinihintay ng karamihan sa mga social media. Ano sa tingin mo, partner?
Ay, partner, mukhang alam ko na iyan. Sa dami ng mga Facebook posts na nakikita ko tungkol dito, hindi naman maikakaila na sa Lunes ay ang tinatawag nating Araw ng Mga Puso o Valentine's Day.
Tama ka yan, partner. Dahil na nga sa nalalapit na Araw ng Mga Puso, tumarami ang mga parinig o kumbaga ay memes sa Facebook na parabang wala ng ibang makakita ng mga iyon na malapit sa kanila. Mayroong mga posts na hindi daw nag-exist ang araw na yon at kaagad ay February 15 na. Mayroon din naman na nagkasabing wala na ang buwan ng Pebrero at kaagad ay Marso na.
Mukhang talagang nakakakita ka ng mga posts na ito sa social media dahil alam na alam mo. Pero partner, alam mo ba na hindi lang pang-bitter ang mga posts na nakikita ko sa Facebook? Meron ring mga kababaihang ang nagtatag sa kanilang mga karelasyon sa mga posts ng maaring gusto nilang regalo o gusto nilang gawin sa araw na ito. Pero Christians, alam nyo ba na kahit mag-Valentine's Day ay may pasok pa rin tayo sa paralan? Ang araw kasi ng mga puso sa taon na ito ay nagkataong Lunes, kaya hindi natin dapat isakripisyo ang araw para sa gustong gawin kasama ang karelasyon.
Mabuti ang sinabi mo, partner. Kailangan nga nang naiprioridad natin ang ating pag-aaral bago ang kung anumang okasyon na mayroon sa Lunes. Sigurado naman na kung mahal ka talaga ng iyong karelasyon ay maiintindihan ka niya na kailangan niyong mag-aaral.
Yes, Christians. Make sure to know your priorities at all times. Para naman sa mga walang karelasyon ngayon at naghahangad na magkaroon dahil parang nape-pressure sa araw ng mga puso based sa posts on social media. Ang masasabi lang namin ay hindi yan worth it. Dahil siguradong tayong lahat ay may isang nakatadhana at hindi natin ito kailangan madaliin. Dahil lang sa epekto ng anumang social media sites ngayon.
Oo nga naman, Christians. Tayo ay maghintay na lamang. Pero bago pa tayo umabot sa kung ano mag-usapan dito, partner, atin muna natin basahin ang mga komento ng ating mga kamag-aral at guro sa Facebook Live ngayon.
Mula kay Micaela Mungal Torres, good afternoon. Good afternoon, good afternoon din sa'yo, Micaela.
Mula naman po kay Ma'am Erica, kay Ma'am Erica, good afternoon, DJs. Good afternoon din po, Ma'am Erica.
Mula kay Sir Ron Balagtas, good afternoon mga DJs. Good afternoon din po, Sir Ron.
Ayan naman kay Mir Texon, good afternoon. Good afternoon din po sa inyo.
Ayun, sa mga komento ng ating mga Christians at mga pabati nila sa atin na DJs, mukhang lahat ay nakaka-relate nga sa ating mga usapan dahil na rin sa nalalapit na Lunes.
Mabuti nga iyan, partner. Ngayon, tayo naman itumungo sa ating unang segment sa araw na ito.
para sa ating unang segment. Ito ay pinamagatang Subjects on Moments. Ang segment naman na ito ay mag-highlight ng isang subject bawat broadcast at magkakaroon ng talakayan tungkol sa nabanggit na subject. Maaring mga experiences ng mga DJs o kaya naman ay mula rin sa mga komento ng ating mga tagapakinig.
Mukhang exciting na ang segment na yan dahil siguradin tayo lahat ay may kanya-kanyang mga opinion sa bawat subject na pinag-aaralan natin sa paaralan, lalong-lalo na sa Holy Cross College.
Yes, partner. Huwag na natin itong patagalin pa. Atin nang simulan ng ating unang segment.
Para sa ating subjects on moments ngayong araw na ito, aking bigyan highlight ang subject na Filipino.
Mukhang marami ang ating mapag-uusapan sa subject na ito, partners, dahil siguradong lahat tayo ay may iba't ibang karanasan sa subject na araw-araw nating nakakasama sa school days.
Bilang pangunahing impormasyon, ang mga guro ng junior high school sa Pilipino ng Holy Cross College ay sina Sir Robin Castro, Sir Ephraim Jeremiah Matias, Ma'am Constancia Santos at Ma'am Carmina Santos.
Maraming salamat, partner, sa pagbibigay ng impormasyon sa mga gurong ating nakakasama sa subject na Filipino. Para naman sa kahulugan nito, ayon sa Quora at Sid Martin Bio, Filipino can be taught in two ways: grammar, language, wika, and panitikan literature. The former teaches basic language constructs such as nouns, pangalan, pronouns, panghalip, pandiwa, verbs, among others. The latter teaches the literary pieces of famous writers such as Francisco Baltazar, where the famous line, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. The Filipino subject, like any other language subject, is not only about teaching students to speak the language. It is about expressing or narrating the experiences of people in a language that is close to the heart of the speakers. For one thing, our Filipino language is one way to see the country as a nation.
Napakahalaga nga ng asignatura ng Filipino, partner. Ito yung humuhubog sa atin upang mas maintindihan at mahalin natin ang mga wika. Pero may ibang estudyante na nahihirapan dito.
Tama ho dyan, partner. May mga estudyante nga na nanihirapan sa asignaturang Filipino. Pero kung tayo'y makikinig sa mga guro na itinuturo ang asignaturang ito, tiyak na magiging magaan lang ito.
Magaan nga ba ang subject na Filipino? Kayo ba, Crucians, at sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon, anong masasabi nyo sa asignaturang Filipino? I-komento ang inyong mga question at asikain nang mabasa namin ito maya-maya.
Habang ang lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood ay nagkokomento ng kani-kanilang mga reaksyon, tayo na muna, partners, ang magbigay ng ating mga saloobin at karanasan sa asignaturang Filipino.
Magandang ideya yan, partner. Ako na ang mag-uumpisa sa mga bagay na naranasan ko sa Filipino subject simula nang tayo ay grade 7 sa Holy Cross College. Sa grade 7 ay nakilala ko si Sir Robin na magtuturo ng Filipino subject. Siyempre, dahil ang subject ay major, ako ay palaging nakikinig sa lahat ng kanyang discussions. Naaalala ko pa, partner, kada Friday kung saan ang araw na mag-aklas tayo sa Filipino, nagbibigay ng trivia tungkol sa wika ang mga dalawang estudyante na naka-assign sa araw na iyon. Dahil doon, nadagdagan ang aking mga kaalaman tungkol sa wikang Filipino.
Naaalala ko pa yan, partner. Ang asignaturang Filipino para sa akin ay napaka-interesado. Natutunan ko ang mga malalalim na salita katulad lang ng dumatal, balintataw, uliran, dalita, kuhila, at iba pa. Kapag naalala ko ang mga ito at nagagamit ko sa mga sanaysay, feeling ko ay isa na akong tunay na makata at ka-level ko na sila Francisco Balagtas, Severino Reyes, at Jose Rizal. Masasabi ko na isa ito sa mga favorite ko na subject. Hindi ba napakagandang magbasa ng mga panitikan at tula, partner? Lalong-lalo na kapag dama mo ito sa puso.
Oh, partner, halata nga na sobrang interesado ka sa subject na Filipino. Pero bago pa man tayo mapunta sa iba't ibang konsepto ng Filipino, atin naman basahin ang mga komento sa ating mga Crucians sa kanilang mga karanasan sa subject na Filipino.
Mula kay Alicia May Navarro. Good afternoon, DJs. Good afternoon din sa'yo.
Ayon naman kay Claire Garcia. Good afternoon, DJs. Good afternoon din sa'yo.
Mula kay Franz Jerk Pangilinan. Good afternoon, DJs. Good afternoon din sa'yo, Franz.
Maraming salamat, Crucian, sa lahat ng inyong mga komento. Base sa mga ito, sa tingin ko ay marami rin ang mga interesado sa asignaturang ito, lalo na kasama natin ang mga konsepto nito sa araw-araw.
Tama, partner. Kaya naman, para sa lahat ng mag-aaral, tulad ng pagpapahalaga ninyo sa iba't ibang subjects, siguraduhin na bigyan ng sapat na oras at pansin ang Pilipino. Dahil sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, mas masahol pa sa hayop at malansang isda.
Ayon naman kay Claire Garcia, napakasaya kapag Pilipino time na. Tama ka dyan, Claire. Ngayon, atin naman tayong tumungos sa mga impormasyon na kailangan ninyong malaman mula sa Integrated Basic Education Department. Para sa ating unang update, ang mga mag-aaral ng Holy Cross College ay nagkakaroon ng pre-lenten collection na pinangungunahan ng CLE at ESD Department. Ito ay mula sa grade 6 hanggang grade 10. Para sa schedule ng recollection, narito ang mga oras at petsa ng mga hindi pa natatapos sa kanilang schedule ang maaalalahanin.
Sa dalating na February 19, 2022, ang unang session ng 9 o'clock to 11 o'clock a.m. ay para sa mga grade 10 St. Michael, St. Uriel at St. Rafael. Sa parehong araw na ikalawang session ng 1 o'clock to 3 o'clock p.m. ay para sa mga grade 10 St. Jeremiel at St. Gabriel.
Sa February 28 naman, nakaschedule ang recollection ng mga teaching and non-teaching staff ng Holy Cross College.
Para sa karagdagang informasyon tungkol sa recollection, maaring magtanong sa mga advisors ng bawat section.
Para sa susunod na update, ito ay para sa mga mag-aaral ng grade 10 na nanalapit na ang pagtatapos. Ang lahat ng grade 10 ay magkakaroon ng graduation pictorial sa iba't-ibang schedule upang maiwasan ang pagkakaroon ng sama-samang tao sa isang lugar.
At sa ating huling update ngayong araw na ito, Crucians, interesado ba kayong sumali sa Supreme Student Government o SSG ng Junior High School? Narito ang mga dates na kailangan niyong tandaan para dito.
Sa February 8 to 12 ay ang online filling of candidacy sa lahat ng gustong tumakbo sa iba't ibang posisyon. Kasunod nito, sa February 19 ay ang virtual representation of participating parties for SSG election.
Sa February 22 to March 2 naman, gaganapin ng online campaign na susundan ng virtual general campaign sa March 3 to 5, 2022.
Para sa iba pang impormasyon sa SSG election, maaari magtanong sa mga advisors.
Para sa iba pang impormasyon sa SSG elections, ngayon, maaari magtanong sa mga advisors. Time check. Our time right now is 1:36 p.m. in the afternoon.
Crucians, hindi naman may pagkakaila na karamihan sa atin, mga estudyante, mga guro, mga bata, o lahat ng mga kailangan gawin mula sa Lunes hanggang Biyernes ay naghihintay sa araw na Biyernes. Bilang isa rin sa mga ito, ngayon ay bibigyan namin kayo ng mga impormasyon ng ilan sa mga maaaring gawin sa araw ng Biyernes.
Yes, Crucians, dahil aming susunod na segment ay pinamagatang 5 Things People Do on Friday Afternoons. Ano nga ba ang maaring mong pagkakaabalahan sa araw na ito, mamaya pagkatapos ng lahat ng mga klase o trabaho na kailangan gawin?
Mukhang interesting ang topic na ito, partner, na kahit ako ay aabangan sila. Pero bago pa man tayo magtungo sa mga ito, nais lamang namin sabihin na lahat ng impormasyon na aming ibibigay ay galing kay Jacqueline Smith ng website na businessinsider.com.
So, Crucians, according to it, how you end your work week or school week will not only have a huge impact on how productive you are the following week, but also may determine how relaxed you are over the weekend. Successful people tend to adhere to routines in general. So it's no surprise that the most successful people I know maintain a Friday afternoon routine, says Michael Kirk, an international business speaker and author of The Humor Advantage.
For our first tip, they say that the successful people reflect on their accomplishments from the week. It's far too easy to wallow over what you didn't accomplish, Kerr says. Successful people tend to flip that around and remind themselves of just how much progress they did make, even if it's only small wins. Acknowledging and appreciating your accomplishments not only boosts your happiness level, but it fuels momentum. A great ritual for team leaders to create is to turn this into Friday afternoon. Team huddle tradition, wherein everyone shares their top three accomplishments for the week. Kerr suggest. Alam niyo ba, Crucians, na ang pinakamabisa sa pag-energize ay ang pagkakompliment sa sarili? Sa isang linggo, ay isang siguradong may nagawa kang nakapapabuti sa'yo kung ugaliin na mag-reflect sa mga ito. Kahit na simpleng nakatapos ka lang ng isa o dalawang performance task, isipin mo na, oh, so nakabawi na yon sa mga kailangan kong gawin sa susunod. O kaya naman, kung naiintindihan mo ang mga lessons sa mga subject, pwede mong sabihin na hindi na ako mahihirapan sa review pag-exam week na. Reflecting on your accomplishments and no matter how tiny they are can affect your Friday and your next days.
Napaka makahulugan naman ng una, partner. Bilang pagpapatuloy for our second thing, successful people figure out their priorities for the following week. Successful people take time on Friday afternoon to reflect on their professional and personal lives and determine 3 to 5 major priorities they want to accomplish for each, says Laura Vanderkam, author of What the Most Successful People Do Before Breakfast, and I Know How She Does It. Mailan sa atin na siguradong gumagamit ng mga planners or calendar of activities na kailangan gawin sa bawat buwan o linggo. Sinasabi na ito ay epektibong paraan para maging maayos ang maging takbo ng iyong susunod na linggo. Siguradong hindi tayong lahat ay magkakaroon ng sipag o tiyaga na magplano para sa susunod na linggo. Pero subukan pa rin natin kahit 2 or 3 mga sobrang kailangan gawin ay iset o ischedule natin. Gawin sa mga oras na libre tayo. Priorities, sabi nga nila. Unahin ang priorities sa lahat ng oras.
Getting more productive tayo sa mga tips na ito, partner. Tumungo naman tayo sa pangatlo. They say that successful people tie up loose ends. It's impossible to wrap up every project, conversation, decision, and etc. on the Friday. Some things will always have to seep into the following week. But successful people always finish and tie up loose ends on the things they can. It helps them go into the weekends without having unfinished to-do list items looming over them. Para sa lahat ng mga estudyante, siguradong may mga performance tasks na hindi natin matatapos sa isang upuan lang. Maaaring kailangan natin ng mahabang oras para tapusin ito, pero sabi dito, kung ikaw ay may inumpisahan ng gawin sa linggong ito, mas mainam na tapusin siya sa parehong linggo. Procrastination, sabi nga nila. Totoo naman na gumagana ng mas mabilis ang mga utak natin kapag rush na ang isang proyekto. Pero syempre, mas okay pa rin na tumapos ng mga kailangan tapusin upang hindi nagmamadali at para masatisfy sa magiging kalalabasan nito.
Para sa pang-apat, they say that successful people think about their weekend plans. Vanderkam says, if you don't already have weekend plans by Friday afternoon, you should take some time to think about what you'd like to do. Perhaps you've been dying to try that new restaurant. You really want to spend time with your kids at the park. Or you have errands you've been putting off. Take a few minutes before it's too late to make reservations, check the weather, and etc. You don't have to plan every minute, But having a few things you know you'll enjoy means you're ready for a weekend of real rejuvenation, she says. Ang Sabado at Linggo ang mga araw na kahit papaano ay makakapagpahinga tayo sa nakakapagod na Lunes hanggang Biyernes. Kaya naman dapat ay siguraduhin nating magkakaroon tayo ng maayos na araw sa mga ito. May mga kaibigan ako na sinasabing ang plano nila sa Sabado ay matulog at magpahinga lang. Pero sa tingin ko ay napaka-valid nun dahil sigurado namang lahat tayo ay deserve kahit papaano ang pahinga. Pwede rin namang kikitain mo ang mga kaibigan mo sa weekend or gagawa ka ng mga bagay na nakapagpapasaya sa'yo.
Tama ka dyan, partner. Ngayon, tayo ay tumungo na sa huling tip ngayong araw na ito. They say that successful people get organized. Many successful people I know take 15 to 30 minutes every Friday afternoon to clean out and organize their email files and to do the same thing on their office so that they know that they are returning to a fresh, organized start the following week, Kerr says. Some find it therapeutic as it can help clear the psychological clutter as well, and it has become a ritualistic way of coping and the end of the week. Siguradong may mga ilan sa atin ang mahilig gumamit ng mga sticky notes para isulat ang lahat ng kailangan gawin. Well, sabi dito ay kung magiging organized tayo sa mga tasks na kailangan natin gawin, mas magiging maayos ang takbo ng panibagong linggo natin. Pwede rin naman na mag-declutter o maglinis ka ng iyong study table pagkatapos ng mga klase sa araw na ito para makapagsimula ng maayos sa susunod na linggo.
Tama yan, partner. Napakaraming bagay ang maaari natin gawin para mapanatili ang sarili natin na maayos. Pero Crucians, tandaan, sa lahat ng mga tips na ito o mga kailangan gawin, laging tandaan na dapat nating laging unahin ang ating mga sarili. Prioritize yourself at all times.
Yes, at dyan na nga po nagtatapos ang mga tips na hatid namin sa inyo ngayong araw na ito. Anong masasabi niyo sa mga ito? I-commento lang ang inyong reaction at pabasahin naman namin ang mga ito.
Mula kay Franz Dirk Pangilinan, bonjour, watching from Paris, France, and oy, Baguette. Hello sa iyo, Franz.
Ayon naman kay Lay Aniel Pintelayo, good afternoon, DJs. Good afternoon din sa iyo.
Mula kay Claire Garcia, napakaganda naman ng mga entertainment tips. Salamat, Claire.
Ayon din kay Regina Venislapus, good afternoon, DJs. Good afternoon sa iyo, Regina.
Mula kay Rose Ann Galang Ferrer, pa-shoutout naman po kay GR Galang, watching from Korea.
Ayon naman kay Daisy Simbilia, good afternoon po, watching from Candaba.
Mula kay Franz Jerk Pangilinan, pwede ka nang gumawa ng podcast sa boses mo, Janessa. Hi, Franz.
Ayon naman kay Janiel Matina Simbilio, pa-shoutout po, shoutout po sa'yo.
Ngayon, narito na tayo sa ating huling segment sa araw na ito para sa ating featured quote of the day.
Sabi nga ni Walt Disney, all your dreams can come true if you have courage to pursue them. Maraming tao ang dumadaan sa iba't ibang klase ng pagsubok bago nila marating ang kanilang pangarap. Minsan, madadapa ka muna bago ka maarating sa iyong pupuntahan. Ngunit ang pagdapa mo na iyon ay simbolo pa lamang na nag-umpisa ka pa lang sa pagsisikap mo na marating ang iyong pangarap. Kahit ikaw ay nadadapa minsan, kailangan mo ng lakas na loob upang makabangon sa iyong paghihirap.
Tama ka dyan, partner. Kailangan nating lumaban sa lahat ng mga pagsubok na ating haharapin sa kalagitnaan ng ating pagsubok. Hindi porket nabigo ka sa una, ibig sabihin talo ka na. Hindi porket nahihirapan ka, susuko ka. Lahat ng bagay may dahilan at lahat ng bagay may rason.
Kaya tandaan, Crucians, huwag susuko kung hindi pa oras. Lahat ng bagay na pwede palabanan, labanan natin. Huwag tayong maging duwag sa mga malalit na pagsubok lamang. Lakasin ang ating loob at isipin na, na malayo na ang narating mo. Ang simpleng paghihirap ang maghahatid sa iyo sa kinabukasan mo.
At dyan na nga po nagtatapos ang halos isang oras nating usapan.
Thank you, Crucians, and especially our listeners who joined us here today.
Hanggang sa susunod na Biyernes po, ito po ang Crucian Beats, dito lamang po sa Radio Libertas, ang puso ng bayan. Ako po si Janessa Daniela G. Simbilio.
At ako naman po si Demet Latus, ang inyong kaantabay at ang inyong Friday afternoon Bertala. Dito lamang sa Crucian Beats, where every heart beats.